Filozofiji izdavač Vladimir Medenica, čest gost predavač na duhovnim večerima, koje se sredom uveče održavaju u velikoj sali parohijskog doma Beogradske vaznesenske crkve, održao je 8. juna predavanje Dostojevski, lepota će spasiti svet. Vladimir Medenica bavi se proučavanjem ruske hrišćanske filosofske misli, a izdavačka kuća Logos koju on vodi objavila je na srpskom jeziku veliki broj dela ruskih religioznih mislilaca. Na katedri za koje je držao predavanje bilo je izloženo 40 takvih knjiga. Sam Vladimir Medenica dobar je poznavalac književnog dela Dostojevskog, a i ruski filosofi čija je dela on objavio često se bave ovim pismom. Junaci Dostojevskog, kako je podsjetio Medenica, uglavnom se izvlače iz greha i suočavaju sa patnjom koja pročišćava. Književno delo Dostojevskog je upozorenje gordom čoveku da se smiri i ujedno apologija božanskog stvaranja gde se zemlja i čovjek javljaju u vaseljenskom ličnostnom smislu.
Ni veće teme, ni skromnih mogućnosti, ali ajde, šta je tu je? Ovo je jubilarna godina Dostojevskog, godina Dostojevskog. 180 godina se navršava od njegovog rođenja i 120 godina od smrti. Znači 1821. 1881. Šta reći o Dostojevskom, a da to već nije negde neko rekao i da to već mi negde nismo čuli. Hiljade i hiljade knjiga, hiljade i hiljade članaka napisano u ovom velikom piscu, najvećem piscu našeg pravoslavnog sveta. Ja ga nisam skoro čitao, 5-6 godina je prošlo od posljednje knjige, to su bili braća Karamazovi opet, a neke sam čitao pre 30-35 godina. Postavlja se pitanje otkud čovjek uopšte pravo da i na osnovu čega da govori o nečemu što je tako davno čitao. Pa Dostojevski ostavlja trag zauvek, to vam je kao neki onaj trn u mesu, žalac u mesu, to se ne zaboravlja, to se pamti do kraja života. I tako pamtim jednu reč kojom sam namjeravao, s kojom namjeravam da počnem u stvari ovo svoje izlaganje o, ne mogu reći o idejama Dostojevskom ili o mislima, to nisu ni ideje ni misli, to je pogrešno sve. Ali o tim nekim njegovim stavovima, životnim stavovima, to sve što je on izrekao, recimo patnja pročišćava, pročišćuje, lepota će spasti svet. Sve to nije plod razmišljanja, nije to plod nikakve filozofske spekulacije. To je doživljaj, to je jednostavno plod bivanja u svetu, postojanja u svetu. I kao takav Dostojevski je osoben. To nisu ni ideje, niti misli, to su jednostavno rezultati egzistencije, postojanja. Ali ta reč koju sam ja zapamtio, koja se ponavlja 500, 1000, 1500, 2000 puta u romanu Poniženi i uvređeni, je reč neizostavna. I tu se onako na površnom mišljenju, površnom odnosu prema Dostojevskom otvara jedan put nipodaštavanja pisca. To baš koristi jednu te istu reč, nedovoljno estetičan, retoričan i tako dalje. Međutim, u ovoj reči neizostavno se krije sve, sva suština u stvari njegovog dela. I ona je, prosto rekao bih, namjerno korišćena. Neizostavno moramo to i to učiniti. Neizostavno moramo poći, pomoći. Neizostavno treba da se nađemo drugom. Neizostavno ovo, neizostavno ono, neizostavno će kraj sveta, neizostavno moramo spriječiti zlo, neizostavno moramo učiniti dobro. Sve neizostavno i to neizostavno, znači nešto što ne sme izostati, u čemu mi moramo učestvovati, na suštinski uvodi u tu groznicu, taj furiozni ritam zbivanja i bivanja uopšte ličnosti u romanima Dostojevskog. E tako i nas same. Ta groznica se prenosi na nas same i mi prosto kad čitamo to sa jednom grozničavošću, neizostavno moramo to i to učiniti. Naravno, ova neizostavnost, neizostavno delovanje, to je jedna opomena jednom lenjom svetu, svetu konformizma, svetu mlakosti, svetu koji se više tako priča govori nego što radi svetu oblomovštine u onom njenom najgorem vidu. Šta da se radi, postavlja pitanje Černiševski. Na to se odgovara po celu noć. Vi znate onu čuvenu priču o mladicima koji celu noć razgovaraju, raspravljaju ima li Boga ili nema Boga. I neizostavno i oni nešto moraju učiniti. Ta neizostavnost da se nešto mora učiniti, paradoksalno se kod Čehova vraća na potpunu, kako bih rekao, zakočenost, čekanje. Jedno dreždanje gdje niko nigde ne mrda, ali isto tako neizostavno tri sestre moraju otići u Moskvu. Njihov život se iz temelja mora promijeniti. I ono što prolazi, to su baterije i oficiri kroz to njihovo mjesto, tu njihovu provinciju. I one neizostavno moraju otići u Moskvu. Neizostavno moraju nešto učiniti sa svojim životom. Neizostavno ga moraju podeći na jedan drugi, viši nivo ili bilo šta uraditi. Međutim, one čekaju. I to neizostavno se na kraju pretvara u apsolutno nečinjenje i u neku ruku kod Dostojevskijevog antipoda u jednu, kako bih rekao, jedan hvalospev nedelanju i jednoj pasivnosti kod grofa Tolstoja. Ovo neizostavno, u stvari, kako je sve kod Dostojevskog ambivalentno, antinomično, ono pokazuje u stvari i našu neku vrednost u svetu. Mi smo značajni u svetu, mi nešto moramo da uradimo. Neizostavno smo mi baš ti koji treba da pomognu njemu, bratu, prostitutki ili ne znam ja kome. Poniženo mi uvređeno. Ta neizostavnost nam daje neki dignitet, neko dostojanstvo. Neizostavno moramo to i to uraditi. To je dakle ta reč koja otvara, za mene je otvorio ovaj genijalni svet grozničavnog traganja, grozničavnog bitisanja u polju smisla, traganja za smislom, za Bogom i u prisustvu Boga odricanja od Boga samog. Mnogo je tih tobožnjih misli i ideja kod Dostojevskog. I one su obično banalne, kao patnja pročišćuje. Ljubi zemlju, kaže starac Zosima. Mi od starca Zosima, monaha, nekom tamo manastiru, očekujemo nekakvu duhovnost, ali starac Zosima u svojoj zavetnoj reči propoveda ljubi zemlju. Ljubi zemlju ovo na kojoj rasteš, na kojoj živiš, to se može shvatiti bukvalno i prenosno. Ljubi zemlju, ljubi otačbinu, ali ljubi zemlju, majku, crnu zemlju. Ljubi tu zemlju koja rađa plodove, koja te hrani, ali i ljubi Rusiju. Tako. Poruka starca Zosima. Ne ide ni u kakav spiritualizam. Ni u kakvu vajnu duhovnost. Starac Zosima, inače problematičan monah. Otac Ferapon se buni protiv toga da uopšte iko pomišlja da starca Zosimu promoviše u svetu. Jer njegovo telo se osjeća posle smrti. Njegovo telo truli. I bez obzira na čitav život starca Zosima, koji je jedno teško izvlačenje iz greha u kome se nalaze svi junaci Dostojevskog, pa bili oni monasi ili obični smrtnici, uličari, probisveti, lumpen proleteri, anarhisti, uništitelji drugih, svi se oni izvlače iz greha. I teški put starca Zosima, mi saznajemo i njegovu biografiju u Bratskoj Karamazovoj, saznajemo da je učestvovao u dvobojima, da je bio i prestupan i da je bio grešan. Ali ceo život tog oboženja putem manastirskog života, na kraju ćemo doći do toga da će lepota spasti svet. I koja to lepota? Ceo život starca Zosima ne vredi ništa spram ispitivanja. Spram ispitivanja njuhom, spram ispitivanja oko, spram ispitivanja delo, jer se to delimično promoviše u zakon, promoviše u nešto što presuđuje, u normu pune istine. To delimično što se promoviše u normu pune istine, a da istina ne svedoči samu sebe i da ne bude norma za samu sebe i za laž oko sebe, to je udes. Ispitivanja, kako bih rekao, rod preljubotvorni traži znake. Ne veruje, Dostojevski namjerno stavlja starca Zosimu, znači monaha koga svi cene, izuzetno poštuju, uvažavaju kao sveto, Naravno, to je monaha Joša i taj deo bratije. On ga stavlja u situaciju problematičnu. Kraj i situaciju u kojoj svi dolazimo u iskušenje. To je ta situacija u kojoj nas Dostojevski dovodi. To je ta situacija groznice. To je ta situacija kad se tlo otvara. Kad ne znamo šta ćemo i kud ćemo. Kad nema misli i ideja koje će nas spasti. Kad je stvar u bivanju, u postojanju, u egzistenciji. Kada patnja pročišćuje. E upravo u tom izričaju da patnja pročišćuje. Vidi se da tu stvari nikakve ideje ni misli nema. Jer bi to bila jedna patološka misla. Kako su i znali da to svodi. Kaže Dostojevski okrutan talent. Priznaju mu da je talent, ali je surov talent. Jer neke sadomazohističke, psihološke, kako bih rekao, kriterijume podmeće pod naše oboženje i samospoznaju. Patnja pročišćuje. Patnja će nas spasti. Kako to? Pa tako lepo. Kad čovjek zaista uđe u život. Kad zaista proživi nešto što ga muči, brine, nešto što ga, kako bih rekao, izljebljuje, iščašuje iz ovog sveta, vidjet će koliko u stvari je na putu, ne samo tom nekom oboženju, izdizanju iznad okova ovog sveta, nego i na nekom putu samospoznaje. Dakle, ljubi zemlju može u izvesnom smislu da znači ljubi Rusiju, ljubi Srbiju i može da znači ljubi zemlju kao planetu. Ljubi Srbiju, ljubi Rusiju znači da ne samo čovjek je nešto što je lično i što je jedinstveno i neponovljivo u svijetu. Znači da je svako tlo po kome koračamo jedinstveno i neponovljivo u svijetu, u čitavoj vaseljeni. To mnogi ne shvataju, mnogi ne obraćaju pažnju na prirodu. Oni žderu i proždiru prirodu, svi mi i ja zajedno s vama i vi zajedno s vama. Ali ova spoznaje da je svako tlo jedinstveno i neponovljivo u čitavoj vaseljeni, u stvari još jedna apologija božanskog stvaranja. Nije Bog stvorio samo čovjek, stvorio je sve slojeve ispod i iznad čovjeka. I ispod i s one strane čovjek. I svi tako stvoreni Bogom u neponovljivom aktu stvaranja su svi neponovljivi i jedinstveni. I kao takvi apsolutno vredni. E tu je osnova počveništva i nacionalizma Dostojevskog. To nikakve veze sa jeftinim tricama i kućinama i jeftinim naura nacionalizmom veze nema. To je jedan dubinski, hrišćanski osmišljeni nacionalizam. Gde se zemlja pojavljuje kao i čovjek u nekom ličnostnom vaseljenskom smislu kao nešto apsolutno vredno. E, tako mi možemo kao neki likovi da gazimo i koračamo po ovoj zemlji. Ona nam se žrtveno dala, kao što i kaže Sveto pismo. Kada je čovjek pao, Bog kaže izričito. Životinje, vetar, elementi, svi sastoj, svi slojevi ovoga, da kažem, čuda koje se zove tvorevine. Žele da se okrenu, da ostanu van čovjekovog pada, služite mi. Zato to ponavljam stalno. Pre svakog obeda, kad se zahvaljujemo Bogu, zahvalimo se i onoj prirodi koju jedemo. Onoj prirodi koja nam se u vidu povrća i mesa dala i žrtvovala da se održimo. Do trenutka kada će svet postati lepota Hristova, kada će lepota spasti svet. Ali do tog trenutka još daleko. Do tog trenutka prolazi se iskušenje patnje. Nije patnja samo ono što nam drugi nanosi. Patnja je, kako bih rekao, imanentan proizvod našeg samoograničavanja u sobstvenom suludom egoizmu. Teoretičari dele Dostojevski o stvaralaštvo na dva dela. Pre robije i pre takozvanog streljanja. Gdje je čovjek stajao pred streljačkim odredom i kako se to kaže hinjeno streljanje, pucali su praznim mecima, čovjek je preživio smrt i posle robije. Pre robije tu su svi ovi sentimenti, tu su svi osjećajni u poniženim, uređenim, bednim ljudima, nekim pripovedom. Tu neizostavno mi moramo pomoći drugom, neizostavno se moramo naći drugome u nevolji. Pomoći poniženima i uvređenima. Nisu se naši pisci uzdigli ni do tog prvog stadiona. Bazaju ljudi po kontejneru. Opšta beda nas je sve zahvatila. I nijedan nema da pogleda. Svi su negde s one strane čovjeka. S one strane njegovog bivanja u svetu. Kontejneraškog bivanja. Krpljenja kraja s kraja. Na jedvite jade se održava čovjek danas u svetu. Biva, postoji i nikoga ne vidi. Kome ima da se obrati? Zna se istom onom kome se i Dostojevski obratio. Tačno. Dakle, da ne pojačavam tu sliku. Imate svako večer. Izađite samo, prošetajte ulicama grada. Vidjet ćete ljude koji metabolišu krv spacujem, bazajući tamo po kontejnerima i uzimajući ko zna šta. Da li hranu, da li neki nešto. Ili je to jednostavno tako došlo do toga da čovjek mora da se zavuče u kontejner. Znate kako ovaj Beckett, to je irski pisac koji je izvukao iz neizostavnosti Dostojevskog i Čehova i svog tog nedelanja svoju čuvenu dramu Čekajući Godot. Gdje dvojica drežde i čekaju Godota, God, čekaju Boga i ništa živo ne čine. Jedino što rade, kuckaju se tamo nogama u gležanje i tako. Grickaju rotkvice i čekaju da im se nešto padne Bog s neba. Ali Bog nikada neće padne. Nikada neće doći dok ti čekaš. Bog je odgovor na čovjekov poziv. Bog je odgovor na čovjekovu ljubav. I čovjek mora biti odgovor na Božju ljubav. Bez te veze i koja se profaniše. Sada imamo jedan časopis koji se zove Religija End Tolerancije. Sa ogromnim endova. A mi znamo da postoji jedna, jedini znak i slovo i zvuk za našu vezu, moju i tvoju. Našu i njihovu. To je slovo i. I nikakav žig u vidu nečega što se nabija volu kao znak da je obeležen i da je pripadnik jednog strada, nama nije potrebno. Imamo mi svoje reči, svoja slova i svoje zvuke. Jer, ako stoji ono, ljubi zemlju, zasluži jer zemlja te voli i drži te i hrani. Ako stoji ono da je svaki pedalj vredan, ako stoji da je svjetska istorija deo nacionalne, a nacionalna deo zavičajne, a zavičajna u meni, u onoj bašti na kojoj sam odrastao, e onda nikakve nam ne trebaju. Tako stoji sa zemljom. Tako se ne ostavljaju ni reči. Ne ostavlja se ni tlo. Ne ostavlja se sve ono što živi oko nas i sa čim sam živeo. To je to što nam zavetuje Dostojevski. Da budem. Da jesmo. Da budem. Ono jedinstveno parče vaseljene koje raste na jedinstvenoj zemlji. Dakle, ovo patnja pročišćuje u stvari prva spoznaje jednog zaista novog doživljaja sveta koji se naziva egzistencijalizmom. Dostojevski je mislac egzistencije, Dostojevski je mislac, pa i reč mislac tu nema nekog naročitog smisla. On je nešto izvan toga i s one strane toga. Još neki izričaj, smiri se gordi čovječe, to je tako prosto. Ne gledaj trn u oku brata svoga, a da ne vidiš brvnu u svom oku. Ne sudi. To su zavetne reči Dostojevskog govoru posvećenom Puškinu, najvećem ruskom pesniku. To je čuveni jubilej, puškinski jubilej. To je sve iz Evanđelja, ništa tu nema novo, ali su uputstva večno, kako bih rekao, večno aktuelno. Obrađuj svoju njivu, opet, i u prenosnom i u bukvalnom smislu. Obrađuj svoju njivu, ono parče zemlje na kome si rođen, ono parče zemlje koje si nasledio, koje su ti preci zavetovali. I obrađuj svoju njivu, nemoj da vodiš tuđu brigu, malo se sagledaj, malo počni da brineš o sebi. Malo vidi ko si i šta si i kakav si uopšte i koje je tvoje delo, činiš li išta u svetu. Činiš li išta u svetu ili u stvari nečinjenjem. Prostim konformizmom, prostim, da tako kažem, uživanjem u situaciju u kojoj si se zaledio, cementirao. negiraš bilo koju mogućnost izlaženja iz ovog sveta. To je sada opet pitanje. Ovaj svet ima božanskoga u sebi, ali ovaj svet nešto što treba da bude uzdignuto. Što, u čemu to božansko treba potpuno, potpuno da proklije. Međutim, kako? Kada onaj koji treba da se samoograniči, propoveda, a to su zapisi iz podzemlja, to je drugi deo te Dostojevskijeve, kako bih rekao, zrele faze, posle robije. Kad on propoveda, neka čitav svijet propadne samo da ja imam da pijem čaj. Jedan egoizam koji se naravno ne može održati nikako, jer je on apsurdan u samome sebi. Neka čitav svijet propadne, kao da je taj koji hoće da pije čaja nešto izvan svijeta. I tu se sada pojavljuje zametak kod ovog čovjeka iz podzemlja, zametak čovjekov Božji. Uobražavaju ljudi da mogu mimo sveta, da njihov egoizam može da se razrasta. Čak do te mere, ma ne interesuje me uopšte, neka čitav svet propadne. Znači on podmet taj na kome stoji, on seče granu na kojoj sedi, ali on to ne vidi. Čovjekobožačke ambicije, čovjekobožačke tendencije, čovjekobožačka raspoloženja uvek seku granu na kojoj sebe, uvek poništavajući drugog, poništavaju samog sebe. I to je dramatika, dramatika svih romana Dostojevskog. Ako nema Boga, to propovedaju sljedeći nihilisti, sve je dozvoljeno. Ako nema Boga, oni znaju da ga nema, i tkačevi, nečajevi, Bakunjin, oni znaju da treba svako sjećanje na Boga uništiti, na tu iluziju, himeru. Oni znaju da je crkva jedino mjesto koje još brani Boga. Bog je mrtav, kaže Nietzsche, idući za Dostojevskim. Bog je mrtav u istoriji, ali stari svetac u svojoj šumi još nije čuo da je Bog umro. Mi u crkvi nismo to čuli, niti to priznajem. Bog je živ. Ako nema Boga, nema ga, sve je dozvoljeno. Šta ovo znači? Znači raskusnost čovjekobožačkih tendencija. Čovjek je sve i svija. Čovjek je mera svih stvari. Boga nema, to znači. Ne samo da nema transcendentnog bića. To znači da nema nikakvih vrednosti u meni koje su odraz. Pazite, ti odrazi postoje u nekim ideologijama koje su ateističke, onako par excellence. Kako je. Ti odrazi postoje. Ako nema Boga, nema ni odraza, ni savesti, ni odgovornosti, ničega nema. I sve je dozvoljeno. Ali ako je sve dozvoljeno, onda će biti da je na kraju krajeva sve i sve jedno. Ako je sve svejedno, onda nikakvo značaja niko u ovom svetu nema. Pa ni taj koji to promoviše. Onda je apsolutno sve stvari ovog sveta i mi sami za sebe smo, kako rekoše stari Grci, adiafor, sve je to opšta ravnodušnost. I onda onog značaja koji Dostojevski označava u ranoj fazi svog stvaralaštva, u tom sentimentalizmu i toj osjećajnosti za druge, sa patnji, žalosti za druge, onda i tog značaja, kako ja kroz tu reč neizostavno moramo nešto učiniti, koju pridajemo sami sebi i drugima, jer ako treba pomognem drugome, znači da on ima nekog značaja, znači da on ima neku vrednost, onda i tog značaja nema. Tako ovi bogoborci razvijaju jednu nit koju Dostojevski označava u početku svoj. Oni su upravo ta suprotnost i apsolutna beznačajnost. Dakle, ako Boga nema, sve je apsolutno beznačajno. I to je taj, to je ta posljednja ideja koju Dostojevski promoviše i koju Dostojevski izvodi u svom delu. Nietzsche je rekao, Dostojevski je jedini psiholog od koga sam nešto naučio. Ali to nešto u stvari mu nije bilo jasno da je Dostojevski onaj koji ga je prozreo. Nietzsche dolazi poslije Dostojevskog. Umire 1900. godine, koliko se sjeća. 20 godina Nietzsche razvija u stvari ideje Dostojevskog. U stvari ne ideje, nego te izreke izbivanja u svijet. Od Dostojevskog sam nešto naučio, ali ono glavno nisam. On me je provideo. On je provideo moje oduševljenje večnim vraćanjem istog, mojim putem u ludilo. Večno vraćanje istog koje promoviše Nietzsche kao najvišu formulu afirmacije ovog sveta, ali sveta paradoksalno bez Boga, paradoksalno zato što i Nietzscheovo samo oduševljenje je božanske prirode. I to je taj ta ambivalentnost u samom ničemu. Nije uviđao da ono što ga tera na takvu afirmaciju ovoga sveta, lepote u njemu, tragične situacije, bilo čega je u stvari ono što je Dostojevski već video. Patnja pročišćuje. Onaj koji je na krstu, koji pati za svet i grehe sveta, taj pročišćuje. Nietzsche je bio kao malo dete u početnoj fazi, ali je dosledno, živeći ideje Dostojevskog, završio kao Ivan Karamazov u romanu Braća Karamazov. Jer vi morate znati na kraju, ta posljednja formula afirmacije, večno vraćanje isto, kao potvrda ovog tu sveta, bez ikakvog izlaza u druge svete, bez ikakve veze sa drugim božanskim silama i energijama, što naravno ne može biti, jer oduševljenje bilo čime, bilo kojom idejom u stvari proizilazi na kraju krajeva iz božanskoga u svetu. Ne postoji ništa životinjsko u svetu. Ne postoji čak ni životinja kao životinjsko nešto besvesno u svetu. Sve je prožeto duhom tvarne Sofije, duhom ljubavi, duhom Božje tvorevine. E, to je ono što se ne može izvući. Ali gdje ludi Ivan Karamazov? U trenutku, pred kraj romana, kada se sve raspliče na kraju krajeva, kada imamo jednu liniju koja ide na čuvanje i vaskrsnu sahranu, Aljoša i deca, to je povratak one ubijene neizostavnosti, moramo, ali o tom ću nešto reći ako ne zaboravim, sad da se vratim na Ivana Karamazova i na toga koji je rekao Nietzsche, ej ti koji dolaziš posle mene, saslušaj, okreni se. Ko dolazi Ivanu Karamazovu i kakvu mu ideju propoveda na kraju? Znači, posle dosljednog jednog bogoborstva koje provodi Ivan Karamazov, on je intelektualac, pare sa vam, građanin, petrograđanin. Dostojevski je kroz neke svoje junake urbofiličar. On nikakve veze sa prirodom nema. Ti junaci nikakve veze sa počvom, sa tlom nemaju. Oni su tipičan porod birokratske, da kažem, petrogradske inteligencije. I takvi, kao Ivan Karamazov, bez obzira koliko tragični bili, koliko mi razumevanja za njih imali, jer kod Dostojevskog nema apsolutno negativni. Kod Dostojevskog su svi grešnici, kao i mi sami. I mi smo sami, negde u nekom smislu, Ivani Karamazovi, Dimitrije Karamazovi, Smerdjakovi, oce ubice i tako dalje. Zato je Dostojevski veliki genijalan pisac. Kod njega smo svi mi u grehu. I jedini put čupanja iz greha je lepota. A ta lepota koja će spasiti svet je upravo definisana u pripremnom materijalu za zle duhe. Znači za roman gdje će baš triumfovati to najgore čovjekobožačko. Lepota Hristova, svet će biti lepota Hristova na margini zapisana. Ljudi misle da to nešto posebno, neka zagonetka, to je prosto ko pasuje. Svet će biti lepota Hristova. A u drugom romanu, znači u romanu baš pojavljuje se fraza lepota će spasti svet, gdje onako uz malo mistifikacije progovara Solovjovljeva večna ženstvenost Nastasija Filipovna. Prelepa žena oko koje se vrti i telo i duh. I knez Miškin duh, istina oboleo duh, on dolazi iz Švajcarske i sanatorijuma. Nije slučajno, Švajcarska sanatorijuma je Jung, Freud i ostale društvo. I Rogožina koji predstavlja čistu strast i čisto telo. Ona stoji između njih dvojica, Nastija s Filipom, prekrasna dama. Ona će kod Bloka postati prekrasna neznanka koja izvodi kodrumski ološ i čini ga mogućim za nove pokušaje. Revolucionar, naravno. Podrumski ološ, lepota stoji pred svet. Nije slučajno što je jedan francuski slikar, ne mogu sada setim, naslikao Sloboda vodi narod, žena i to sa ogoljenom dojkom, da, vodi narod, da. Lepota će spasti svet. Ali da se vratimo na Nietzsche, da se vratimo na to da treba da učimo, da treba osluškujemo glasove predaka u bilo kom smislu. Pa ako sam nešto naučio, da li je to dovoljno? Jer to učiti, to ništa ne znači u glavi. Treba učiti da bi se održao. Treba učiti da bi opstao. Da ne bi izludeo, da se ne bi rashodovao da se ne bi deatomizirao, da bi negde spojen dočekao taj sudnji čas, posljednje patnje koja pročišćuje, smrtne patnje. Šta đavo propoveda Ivanu Karamazovu? Znači, ova je u zametku ludila, u nekom bunilu, posle toga ludi. Propoveda mu ideju upravo večnog vraćanja na jednom onako starinskom jeziku. Bila je zemlja i jeste i bit će i propast će i opet će sve iz početka da se vrti. Opet će biti zemlja i bit ćeš i ti i propast i opet će sve iz početka. Patnja, patnja, taština na taštinama. To je propovednik iz staroga zaveta. To je bezbožni svet u kome nema spasa, nema veze sa drugim, sa višim, sa boljim. To je sve ovde i doviđenje. Nemate za čim i da tragate i vaše projekcije u krajnjoj liniji je sve besmisleno, jer će Niče to proračunao. Broj elemenata u kosmosu je konačan, tako da je i broj kombinacija konačan, pa će i fizički ovaj svet upravo ići onako kako đavo propovede. Nije slučajno što upravo đavo propovede ovu ideju i nije slučajno da je Niče u oduševljenju posle te genijalne formule afirmacije ovog ovde bića poludeo. I ta neizostavnost je u stvari pod vidom one lepote koja će spasti svet, bogočovečanske lepote Isusa Hrista. Ta neizostavnost ponovo progovara u braći Karamazovim, paralelno malte ne, sa Ivanovim ludilom ide sahrana malog Iljuše. Greh nije samo pojedinačan, stradanje i patnja nisu samo pojedinačni, oni su i kolektivan čin. I mi produkujemo stradanje i patnje i sebi i drugim. I kao proizvod tog stradanja i patnje i smrt malog Iljušice. Ali ta sahrana koju predvodi Aljoša i na kojoj deca sahranjuju, to je novi rod i novo pleme, bogočovečansko pleme. Ona koje je slobodno opredeljuje za ljubav, koje ne treba nikakve znake od ozgo ili od ozdo ili sa strane, koje zna da je jedina vera, jedina veza, veza sa Bogom i veza sa vaskrsnim Gospodom. I nikakve patnje na kraju i nema, jer uvijek stoji ona i vi znate, kad god osjećate najveću bol, znači kao telesnu, fizičku ili psihičku, uvijek se pojavi on i kaže on, ne boj se, uvijek se pojavi Gospod ko omogućuje da prevaziđemo tu patnju. I upravo iz patnje se i pojavljuje on. U najgorim mukama čovjeku se otvara kao i razbojniku na krstu. I zato su svi junaci Dostojevskog u stvari razbojnici na krstu. To smo mi. Nema drugih. Nema idealnih ljudi. Nema onih usrećitelja čovječanstva. Nema tvoraca kristalnog dvorca. Nema onih koji će nas povesti ka srećnoj budućnosti. Nikakvu Dostojevski srećnu budućnost neće, ne želi i odbija, kako kaže, koja će biti građani, to je opet antinomično, jer ovamo govori o patnji koja pročišćuje, koja će biti građana na suzici jednog jedinog deteta. Nikakva me ta budućnost ne zanima. Nikakav zemaljski raj koji će biti građen, ali na svesnim patnjama, mene kao usrećitelja čovječanstva, nekoga ko ovdje sve vas drži u nekoj hipnozi i daje vam neko zadovoljstvo. Sve su to laži i obmane. Taj svet ne treba da postoji. I taj svet Dostojevski odbija. Kristalni dvorac, bilo kakav racionalni projektovani mravinjak, bilo kakve usrećitelje čovječanstva. Danas imamo tu situaciju i uvijek se moramo osvrnuti. Uvijek moramo prepoznati u svetu. I ne samo u svetu, nego i nama samim. Ko smo mi i šta smo? Da bez Boga, bez onoga koji nas podržava u odsudnim trenucima našeg života, pokušamo da nešto uradimo i da nešto usrećimo. Videli smo šta smo dobijali i vidimo opet šta dobijamo. Kako to da ne učimo ništa? Kako to da ne možemo da se okrenemo sami sebi? Ovom saboru, ovoj crkvi. Kako to uvijek tražimo nešto iz... A prisutan. Smisao prisutan, mi tragamo za smisl. Kako to? To je pitanje na koje nema odgovora. Na koje će svako od nas dati odgovor. Šta to ne zadovoljava u Mesiji stvarno jedinom izbavitelju. I zašto tražimo uvek nekog drugog mesiju? Koja je to potreba? E, to je pitanje na koje svako od nas mora da odgovori. Lepota će spasiti svet, znači Hristos će spasiti svet. Niko drugi sem Hrista, nikakvo lepo izvišeno, nikakvi ideali, nikakve projekcije socijalističkih ili komunističkih ili američkih rajeva, ništa od toga, prašina i muka duh i užas, upravo onaj koji se paradoksalno, kako bih rekao, sveti samom svome tvorcu. Oni propovedaju zaštitu civila, građanskih prava po celom svetu. I upravo te civile i ubijaju. Mi to isto radimo na nekom manjem nivou, neki manji način. Svi smo u grešnom svetu, ali iz koga ima izlaz i koji se ne vrti ovako kako je. Jer onda ćemo sigurno poludjeti. Onda sigurno završiti. Ili ćemo završiti u zaboravu. Zaborav je još jedna druga strana ludila. Zaborav potpuna, kako bih rekao, anestezija. Zato i koristimo bensedine, čuda, čuda hemije. Neprestano se punimo, tražimo načina da zaboravimo. Da zaboravimo, ne zaboravimo. Da zaboravimo ono što se ne može zaboraviti, to je ćora posla. Naravno, besmisleno je očekivati da se bilo šta o Dostojevskom, mislim tu, kako bih rekao, kaže u smislu znanja i pametnog. To je nemoguće. To je prosto nemoguće. Kao što život nije moguće da, tako kažem, osmisliti. Moguće ga je živjeti, moguće ga je proživljavati, moguće je učestvovati, biti u njemu, ali ga nije moguće nikako dovesti do nekog onako kristalne kugle i ovako baciti van. Mora se biti, kao u životu mora se biti u Dostojevskom. Kao što je on bio u životu. I nikakve, i zato se ljude čude, kakav je on filozof. Jedni ga vozdižu u nebesa, drugi ga negiraju. A u stvari to i jeste suština. Ništa od ovog sveta nas ne može zadovoljiti. Sveta razuma, sveta naših ograničenih moći, ograničenih sposobnosti. Samo svet koga oličava Isus Hristos i koga oličava mi kao crkva. Saborno, mi, vi i ja. Ne en. Nikakav žig taj, ništa, sve treba izbaciti, odbaciti, hleben, kifle i ostalo. To treba, te znake simbolički, ja to stalno govorim, zato što znam kako simboli odražavaju u meni, kako se živi sa simbolima, kako te podižu, usmjeravaju u jednom pravcu, kako te prazne, kako te pune. Sve su to simboli, simboli skoro živi. Loski je govorio da su to supstancijalni činioci. I slova i sve. Supstancijalni delatnici, aktivni činioci, ličnosti maltene koje te oblikuju. Jevreji od kojih ništa ne želimo da naučimo. U stvari slave je slovo. Svako njihovo slovo je proslavljeno. Njihova ta, kako im se zove, azbuka je proslavljena. Mi se odričemo svoje azbuka. Mi se odričemo svojih slova. Mi se odričemo ono što nam očigledno govori ko smo i šta smo. Pa kakvog onda smisla ima uopšte pričati o ljubavi prema zemlji? Mi to ne možemo shvatiti. Mi ne možemo shvatiti da smo mi vredni, da smo mi izuzetno značajni. A kako onda da shvatimo da je životinja za koju držimo a priori nečim nižim od nas? Ili drvo, bilj, da je to nešto izuzetno značajno. Kad se uzdignemo do te svesti, da nam putokaz daje Dostojevski i njegovo hrišćansko shvatanje sveta i ništa drugo do samo hrišćanstva. Kad se uzdignemo do te svesti da je sve oko nas vredno, beskonačno vredno, jer nema ničega ponovo, nema nikakvih reinkarnacija, nema duplikata u svetu, nema u čitavoj vaseljeni nigde nikoga. Sve je prazno. Jer da poslušamo jednom i ničer, da svet ima smisla ili da ima nekih inteligencija ili neke prirode ravne ovoj srpskoj u vaseljenju, već bismo to saznali. Međutim, nema nikoga sem nas. I mi smo apsolutno odgovorni, ne samo jedni za druge, nego i za ovaj svet koji se žrtvuje za naš opstanak. A žrtvuje se, to je već tema Dostojevskog savremenika Nikolaja Fjodorova, žrtvuje se zato da bi i on bio vaskrsnut, da bi čitava tvar bila obnovljena u toj lepoti Boga čovjeka Isusa Hrista. Eto, ništa nisam govorio o lepoti koja će spasti svoju, ali je to pod Dostojevskom sasvim jasno. Nikakve tu mistifikacije nema. Na jednom mjestu sve će biti lepota Hristova, upravo u zlim dusima, gdje furiozni sve uništavaju, dovode do jednog, da kažem, tsunamija, socijalističkog, anarhističkog, bilo kako. I gdje upravo spoznamo još jednu stvar, da smo mi odgovorni za sve i za našu djecu i da se ne vadimo stalno na priču o bludnoj djeci i bludnim sinovima. Bludni smo i mi, te kako? Mi smo bludni sinovi kao roditelji. Jer Stefan Trofimović, Verhovenski, je jedan onako čikica, sasvim kulturan, fin. Sam je sastavljen od lepog i uzvišenog iz građanskog sveta, ali njegov sin, Petar Verhovenski, sluga belog đavola Nikolaja Stavrogina, uništava potpuno sve u tom živu. Nemojmo se zavaravati da i mi nismo odgovorni za sve ovo što nam se zbio. I te kako. Znači, svet je pun bludnih sinova, ali je pun bludnih očeva. To se samo ne odnosi na ono koji nam jedini pokazuje izlaz iz svega ovog pakla. I čak kad je taj izlaz u patnji, u muci, ne boj se. Jer ja sam alfa i omega, ja sam prvi i posljednji. I bejah mrtav, a sad sam živ. I bit ću s tobom u sve dane do svršetka veka. I to je ono što hrabri, to je ono što omogućuje čovjeku da izdrži. I to je upravo ta slika koja se otvara, taj blagi glas koji te izvodi na onu stranu od ove realnosti zakovane i od nas samih zakovane u mengele ovog prostora i ovog vremena. Ali u ovom prostoru i ovom vremenu drhti onaj prostor i ono vreme, večnost u vremenu i beskraj u ovom prostoru. I zato treba se borimo i tu na tom putu treba da istrajavamo. I tome nas uči svako delo, svaka reč Dostojevskog. Ona nam kao Bogo čovjek, Isus Hristos, pomaže da izdržimo ovaj svet koji smo sami zakuvali. I da ne možemo da zaboravimo. I da ne možemo da uživamo. Ne možemo se nikako izvaditi do suočavanja sa tim šta smo na neki način pretvorili. Nije slučajno što u početku beše reč. I neka je ta reč smisla, neka je ta reč govor, neka je ta reč jezik, bilo šta, neka ta reč, neka je slovo. Uvek je to nešto od čega je ovo sastavljeno. Znači, ako ne naučimo decu da krenu put, ništa ih neće ni potresti, ništa ih neće ni uzdrmati, možda će živjeti ko srećni muroni. Omamljeni, anesteticima, benzedinima, Coca-Colama, pivima, ne znam nija, svakakvim raznoraznim materijalima koja pogubno deluju na ovo telo i na ovu dušu. Kao što i ovi paradajz gajeni negdje u nekim, pazite, to više kad vidite onaj, to je fantastičnije od najfantazmogoričnijeg filma, kad vidite paradajz koji nema korenje u zemlji, koji pušta u neku tečnost i odam da crpi krastavce, šta ja znam, i rastu kao neko. To je strašno. To je jezivo. Sve je izmešteno. Sve je obespočvljeno. Nema nigde zemlja. Ovamo ti Dostojevski priča ljubi zemlju. Kao da negde osjeća sve ovo što će biti. Pa i ta Nastja Filipovna. I to je ta lažna lepota koja će spasti sve. Ta lepota u zadovoljstvu, u hedonizmu. To ništa neće spasti. To su manekenke. To je večni manekenski ideal. To je večni grčki ideal Afrodita. Jednog, kako bih rekao, kipa od sveta. Nikakve tu drame i rasta nema. Tu je sve završeno. A u stvari je sve i tekako propadljivo. To svi znaju. I sve se raspada. A nikakvog roda, nikakvog poroda, ničega. Oko Nastje Filipovne, te lepote, propadaju i telo i duh. I Ragožin koji je ubija na kraju. I ovaj idiot koji se vraća u sanatoriju. Knez Mikša. Koji je došao nešto prizdravljen, vratio se i sreo jednu večnu ženstvenu, jednu onako ženu koja, mislim, niti rađa, niti porađa, niti se daje, ništa, ništa. I onda je Rozanov, pogledavši svojim kliničnim očima na sve to, rekao, čitaoče, ovo nikakva lepota nije. Prava lepota, ne ova antička helenska, ne ti okamenjeni svetovi, jer antički Grk je svet video kao idealni kosmos, kao kip, kao statu, Ništa tu dramatično nije vidio. Zato rana umetnost hrišćanska deluje nakazno sprem antičke. Zato što vidi grešnog, nikakvog, glavatog, izobličenog čovjeka. Konačno je pogledala u kontejner. I iz te umetnosti se rodio Dostojevski. Ovi naši idealci se rađaju iz jednog kamenog antičkog kosmosa. Samoljublja, poze, veličine. Zato ne mogu da budu pisci koji će sapatiti, koji će pomisliti neizostavno moram, bre, šta je ovo, ili se ubiti ili pomoći. Nešto moram uraditi. Ne. Oni žive u odrazima antičkih ogledala i antičkih lepotica. Rozano je rekao, čitaoče, ovo nije lepota. Egipćanka koja rađa, jer on je bio hrišćanin na svoj neki način, slaveći rod i porod, koje su se dojke otegle do stomaka, to je lepota, a ovo je laž i obman. I to je Dostojevski naravno također znao. Također znao. Jedna od tema, zašto su kod Dostojevskog sve prestupni likovi? Nigdje nema pozitivno. Pa kad vi vidite staraca Aljoša, kaže pozitivno, a kad vidite njegovu prošlost, vidite da je i on u stvari bio na putu greha i prestupa. Pa samo zato što je Dostojevski realista nad realistima. Svi smo mi ti. Nema nikoga ovdje ko je pozvan, prizvan da bude bez Boga, bez Hrista, ono što će nas spasiti ili što će biti uzor ili ideja. Sve je laž i obman. Svaki idol i kumir, zlatno telo.
Pa naravno.
Pa to je to. To smo mi. Grešnici, ali nešto kobeljamo, nešto radimo. I taj Porfirije Petrović, mada on meni lično, deluje pomalo kao biće iz drugih dimenzija. Pomalo mi deluje kao biće iz anđeoske hijerarhije. Zato što on sve zna. Sve zna unaprijed. Mislim, malo čudno, ali ajde, uzmimo da postoje takve. Ako je mogao Dostojevski da kaže Nietzscheu kroz 20 godina, ako poslušaš ovo, poludećeš, onda je moguće i da postoji takav Porfirije Petrović, koji je s one strane, znate, svi koji su izašli iz Vladimira Solovjeva Dostojevskog, svi simboli, svi su oni bili kao da su iz anđelske hijerarhije. Kao da su s one strane došli. To nikad ne mogu zaboraviti, to je Ognjeni anđeo Valerija Brusova, roman, koji piše o gripi von Netzheimu, znači nekom tamo mistiku iz Nemačke. I nemački kritičar, koji kad je prevede roman na nemački jezik, kaže, ma ovo su gluposti, kakav je ovo pseudonim. To je pisao neki čovjek koji žive u tom i tom vremenu. Oni su imali sposobnost prenošenja. E sad, šta je to? Kakva je to sposobnost? I zaista, mislim, ne treba tu mnogo mističariti. Ako imamo veze, ako je Bog u zemlji, u svima nam, jer ljubi zemlju, znači i ljubi Boga, ljubi tvorevinu, pa Bog se prenosi svuda. Znači da imamo i neke sposobnosti koje su s one strane pukog racija i pukog smišljanja i osmišljavanja. Znači i tu se negdje može opravdati taj Porfirije Petrović. I negdje on i dobija zaista ono, mislim čak kad gledate onaj film u izvođenju Inokentija Smoktunovskog, ono je genijalno. Ono tek onda vidite koliko je to. A to treba pogledati, taj film Zločin sa Inokentijem Smoktunovskog. I zaista to je ono što otvara nadu. Pa to je Bog u svima nam. To je ono što otvara nadu i za beznadežne slučaje. Čak i takve kao što je Raskolnikov. Jer on je pre Nietzscheu obrazio da je nad čovjek. Napoleon je bio simbol za nad čovjeka. Svi su ga slavili Napoleona. Neko ko menja svet, ko može da odradi posao mesije, neko, da kažem u zemaljskim političkim socijalnim okolnostima. On se proziva Napoleonom. Njemu je sve dozvoljeno. On je oslobođen svega, jer Boga nema, sve mi je dozvoljeno, a ja sam se postavio kao više biće. To je put čovjeka Božja. E, takvom je teško da se presaldumi, zato kod Dostojevskog i nema nekog, da kažem, pozitivnog rešenja Raskolnikove sudbine. Kod njega je Sonja i on je na robi. I čita evanđelje i ide tamo u zatvorsku crkvu, ali mi još ne vidimo da je on počeo da vri, da ključa, da prerađuje samog sebe. Tu je Dostojevski također genijalan. On postavlja Sveto pismo i ostavlja ga tamo u toj zatvorskoj crkvi. Međutim, kod njega postoji još neka praznina. Nije lak put. Kad čovjek uobrazi, kad ga ponese gordost, kad ga ponese samoljublje, nije lak put. Zato smiri se, gordi čovjek. Ne zvuči tako banalno, nego iz iskustva svih ovih likova i Dostojevskog, kao pismo, šta je čovjek radio? Čovjek je apsolutno, mislim, heroj, ako ćemo u tom nekom filmu, moderno, da ga gledam. Kockar, tri put se ženio, ne zna se šta sve nije radio. Bio na gubilištu, pucano mu u glavu da bi shvatio da nije pogođen. Bio na robi, filozofija tragedije, filozofija robije, tako naziva šestom filozofiju Dostojevskog. Čoveka koji se sukobio, ako hoćete, sa čitavim svetom. I vidjeli smo šta je izbilo iz toga. Ko je pobedio? To je pitanje. I to Šestov isto postavlja pitanje. Pa da. Eto. Ma ne, kako? Pa ne, pa to vam...
To je
suština. Kad tome su i egzistencijalisti težili kao izlazu iz spekulativnosti, iz čiste one misaonosti, promišljanja. Ulazak ili povratak u egzistenciju, egzistencijalizam, to je bivanje u svetu, bivanje u istini sveta, otvorenih oči. To je Dostojevski prvi promovisao. A promovisao, odnosno... kako bih rekao, izneo pred naše oči, zato što ima jedan jedini pravi uzor. Vi evanđelje ne možete svesti ni na pouku, ne možete svesti ni na nauku, ne možete svesti ni na filosofiju, ni na šta ne možete svesti, a imate sve što vam je potrebno za punoću bića i postojanje, za oblikovanje. Sve je ostalo parcijalno i delimično i u tome je ceo problem. Što se ljudi vezuju za parcijalno, delimično, za nešto što je samo jedna potreba kao za apsolutno. Uzimanje nečega relativnog za apsolutno, uzimanje dela za celinu je ona greška koja nas uvijek čeka ako smo mimo ovog puta. Čeka nas i u životu, čeka nas i u radu, podjela rada, podjela životnih uloga, čeka nas u psihologiji, svuda nas čeka. Zato postoji jedno jedino mjesto sabiranja svega. E sad, to snaga već propovedi, to je nešto što ćemo ostaviti svakom od nas. Snaga ubeđivanja da je to zaista tako. Jer mi opet sumnjamo, mimo svega, mimo žive istine mi sumnjamo. Mimo Isusa Hrista Jevreji su tražili Mesiju. Prošao Mesija pored njih, oni ga razapeli na krstu i čekaju Mesiju. I nijednog Mesiju ne prima. A mi koji verujemo, mi opet također u rešavanju naših kristalnih dvoraca, naše srećne budućnosti, koje kakvi mesijama vešu. Evo, imali smo pre neko večer o praksisovcima. Praksis je filosofija koja je ponikla na mlado Marksu, takozvano Marksu i steza o Feuerbach. Ja stalno zaboravljam da vam pročitam to, jednom sam ponovo tu. To je jeziva priča. Čemu smo se mi svi klanjali? Koga smo uzdizali u idolu? Četvrta teza o Feuerbachu, direktno antiverska, potpuno suprotna, čovjekobožačka. Da bi se uništila sveta porodica, znači sveta trojica sa svim stvorenjima, kaže Marks, nije dovoljno samo kao Feuerbach kritikovati to iz glave. Treba neizostavno, sad malo parodira, ući u delo. Treba praksom srušiti svetu trojicu, ne samo religijskom kritikom. A kako ćemo to učiniti praksom? Tako što ćemo razoriti teorijski i praktično zemaljsku porodicu kao osnovu sveta. To Marx direktno kaže u četvrtoj tezi o Feuerbachu. I mi imamo i dalje neku vrstu idolopoklonstva. To Marx kroz raznorazne tu neke tako neke filozofije. Nešto, mislim što su Berđaje, Bulgakov, šta ja znam, Frank, sve apsolvirali u 19. još veku. čitavog tog mladog Marksa i čitav taj ekonomizam, pa Bulgakov se bavio posebno ekonomskom stranom marksizma, sve su to oni apsolvirali kao mladici, kao momci. Tako da kad kažu Berdjajev bio marksista, pa da, bio malo u glavi on. Nijedno delo, nijednu knjigu, nijednu, nijedan esej nije napisao marksističkom duhu. Svako prođe to. Međutim, naši su se starci zavatili za tu ideju i mi sada živimo to. Živimo posljedice svega toga. Svi ti, sad ulazimo u nove zablude. Treba samo postaviti granicu zablude. Treba reći šta je sve ovo, šta. Čemu se ja dodvoram? Šta ja uopšte hoću u životu? Ako hoću Coca-Colu dobit ću, ali neću to biti ja više. Neću to više biti ja. Nema šanse, bit ću neki plastificirani čovjek bez strasti, bez osjećanja, bez ovog nekog kretanja krvi i razmjene materije, što mi je omogućilo ovo tlo, ova zemlja, da budem takav kakav jesam i da u tom bivanju pokušam da se iščupam iz svega ovog, kroz slovo, kroz reč, kroz lepotu, koja nije samo lepota, to je Solovio zvao estetskim partikularizmom, nego je istina i dobrota u jednom. Platon je bio blizu istine, ali on mislio da su to tri ideje. Ipak nezavisno. Bio je blizu istine da to sve spoji u jedno, u trojičnoga Boga. E takva lepota će spasti sve. Sve će biti lepota Hristu, a to je nešto posebno u odnosu na sve vrste, da tako kažem, estetskog partikularizma, kako mi primamo, doživljavamo i projektujemo iz sebe lepotu. Tu spada sve ono lepo i uzvišeno što kod Dostojevskog je stalno predmet onako blage, ironične, ako ne i cinične, onako su. Sve lepo i uzvišeno, to onako neka ide niz vode. Lete reke zaborava, jer postoji samo jedna istinska lepota i dobrota, to je Isus Hristos.